Nepietiekamas sadarbības starp Eiropas Savienības dalību valstu drošības dienestiem tiek plaši uzskatīta par vienu no iemesliem, kādēļ Parīzes un Briseles teroristu uzbrukumus nav izdevies novērst. Lai gan vairums šo noziedznieku bija zināmi policijai jau iepriekš, nepietiekamā informācijas apmaiņa kavēja laicīgi atpazīt un novērst šos noziegumus. Tādēļ Eiropas politiķi tagad ir vienojušies par nepieciešamību stiprināt Europolu, organizāciju, kas palīdz koordinēt sadarbību starp tiesībsargājošajām iestādēm dažādās valstīs. Turpmāk valstīm būs obligāti jāsniedz Europolam tam nepieciešamo informāciju, pasvītro iekšlietu komisārs Dimitris Avramopoulos.
82% of the citizens of Europe tell us in a very recent
Nesenā pētījuma dati parāda, ka 82% Eiropas iedzīvotāju vēlas, lai Eiropas Savienība vairāk iesaistītos terorisma apkarošanā. Kad 2017. Gada pavasarī šie noteikumi stāsies spēkā, mums būs likumīgs pamats to darīt. Galvenokārt mēs to paveiksim padarot Europolu par Eiropas Savienības tiesībsargājošo iestāžu informācijas centru. Parīzes un Briseles notikumi skaidri parādīja, ka tieši vāja informācijas apmaiņa ir mūsu Ahilleja papēdis.
Jaunās Europola pilnvaras ļaus tam ātrāk izveidot īpašas vienības cīņā ar kādu konkrētu noziegumu grupu. Tāpat tiks pastiprināta cīņa ar potenciālo kaujinieku un teroristu vervēšanu internetā, ar ko aktīvi nodarbojas islāma teroristi un viņa sabiedrotie. Turklāt Europols varēs pieprasīt interneta pakalpojumu sniedzējiem un tādiem sociālajiem tīkliem kā Facebook vai Twitter izdzēst vervētāju un radikālo sludinātāju ievietotās ziņas. Sacīja Eiropas parlamenta deputāts no Spānijas Augustins Dias de Mera Garcia Consuerga, kurš ir atbildīgs par šī likumprojekta virzību.
Europols pastāv, lai veiksmīgāk cīnītos pret džihādistiem. Tādēļ mums jādod viņiem piemērotākus rīkus šī uzdevuma veikšanai. Jau janvārī tika izveidots Eiropas pretterorisma centrs, lai cīnītos pret terorismu, apvienojot izlūkdienestu informāciju un resursus. Tiek arī radīts likumisks pamats īpašas interneta vienības izveidei, kuras uzdevuma mums ir cīnīties pret noziegumiem interneta vidē. Tas ir būtiski, lai mēs spētu apkarot ekstrēmismu un džihādistu propagandu internetā.
Deputāti arī sola rūpīgi uzraudzīt, lai Europols izmantotu tā rīcībā esošo informāciju tikai cīņai ar noziedzību. Tādēļ jaunajos noteikumos esot iestrādātas prasības arī iedzīvotāju privātās dzīves aizsardzībai. Arcems Konehā, Latvijas Radio, Briselē.